Bueno, pois eu, como imaginades, estou moi contenta, non, de poder estar aquí asinando este convenio coa Deputación de Ourense e, en concreto, que Baltar, a verdade, que non lo puxo moi fácil, foi sempre moi proactivo. E, bueno, vamos a ver o Gallá se cumpran os seus pronósticos, para nós sería estupendo. Valentina é unha película infantil, nós todas as películas que facemos a proxección é internacional, non facemos películas para verse nin en Galicia nin en España. Todas as nosas películas tiveron unhas ventas internacionais importantes e por iso para min é moi importante que Valentina, aínda que seña unha historia universal, ocorre en Galicia, e quero que, aínda que sexa animación, que Galicia respire polos poros da película, e efectivamente todas as paisaxes que van sair, porque Valentina, a súa boa historia de Valentina unha nena con síndrome de Down que ten unha aventura como calquera outro neno, e de repente a súa boa desaparece e ela decide ir en busca da súa boa e vai percorrendo diferentes sitios. Eses sitios, por suposto, son Galicia, e Ourense está representada tamén, e dado que se vai ver, espero, en todas partes do mundo, que se poida recoñecer esta fermosísima terra que temos, non? Porque xa Valentina, por exemplo, no seu dormitorio ten unha máscara de laza, non, como ornamento dentro da súa, e iso vai estar, ocurren moitísimas cousas dentro do seu dormitorio, porque gran parte da acción ocurre aí, porque pola noite, e entón, pois, laza xa está, porque son absolutamente recoñecibles, non? E despois xa, cando sai, cando vai recollendo, pois, quizáis, sitios que se poidan identificar, non? Tamén aparecerán letreiros, ou seña, que se alguén non identifica, por suposto, alguén que viva en Estrasburgo non ten por que ubicar, non, onde é, e por eso tamén queremos que aparezan letreiros que onde aparezan as localidades, non?